Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang. Universitetda o'qigan kezlarimda, ya'ni talabalik yillarimda sokin vaqt o'tkazishni boshlagan edim. Azizlar, siz sokin vaqt nima ekan deb o'ylayotgandirsiz. Hozir tushuntirib beraman. Sizlarga oldin qanday qilib iymonga kelganim haqida gapirib bergan edim. Esingizda bo'lsa, ko'p Injil o'qiganimizda Xudoning kalomini eshitamiz. Xuddi shunda ibodat qilganimizda ham Xudoning xohishlarini seza olamiz. Bizlar Xudoning kitobini o'qish va ibodat qilish orqali Xudo bilan uchrasha olamiz va u bilan gaplashib, yuragimizni to'kib sochamiz. Men nafaqat Injilni o'qir edim, balki har kuni ertalab saharda turib ibodat qilar edim. Shu orqali bizlar Xudo bilan munosabatda bo'lardik. Xudo bizlarni muqaddas ruhi bilan to'ldiradi va har birimiz bilan do'stligimiz ortib boradi. Sokin vaqt Rabbimiz Isoning izidan yurib, har kuni ibodat qilib, Injilni o'qishdir. Men universitetda o'qib yurgan kezlarimdan boshlab buni odat qila boshlagan edim. Ochig'ini aytganda men ertalablari yotishni yaxshi ko'raman. Xo'p, shunday qilib, har kuni ertalab najotkorim va yaratuvchim bilan uchrashishim uchun nima qilishimga to'g'ri kelgan edi. Buning ustiga 3 ta xonadoshim bor edi. Men ularni hurmat qilishni xohlar va ularga nisbatan hurmatsizlik qilishni xohlamas edim. Shuning uchun meni yo'qotish uchun budilnikni qo'yib qo'ydim. Ammo ko'pincha ko'rpamdan turishga eringanim uchun soatni qayta va qayta qo'yardim. Shunda o'zimga o'zim hiyla ishlatdim. Uyg'onish uchun boshqa yana bitta qo'ng'iroqli soat oldim-da, ikkita soatni qo'yadigan bo'ldim. Bittasini boshim ustiga, boshqasini xonaning boshqa burchagiga qo'ydim. Boshqasini ataylab xonaning u burchagiga qo'ydim. Boshim ustidagi jiringlaganidan so'ng uni borib uchirishimga to'g'ri kelishi uchun. Ko'ryapsizmi? Xonadoshlarimni bezovta qilmaslik uchun birinchi qo'ng'iroqdan so'ng turishim va ikkinchisini jiringlashdan oldin borib uchirishimga to'g'ri kelar edi. O'rnimdan turgach uyqum qochib ketadi. Shu tariqa men har kuni ertalab uyg'ona oladigan bo'ldim. Ammo bu hali hammasi emas. Agar men faqatgina ertalablari o'zimni majbur qilib uyg'otganimda oxiri juda ham charchab qolar edim. Shuning uchun albatta yetarlicha uxlab olishim ham kerak edi. Kechqurunlari soat 11 dan uxlaydigan bo'ldim. Har kuni kechqurunlari xonadoshlarimdan oldin uxlaydigan va har kuni ertalablari do'stim, yaratuvchim va olamning najotkori bilan vaqt o'tkazish uchun erta turadigan bo'ldim. Shu orqali kundan-kun iymonda mustahkam bo'lib borar edim. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.